Радио КВ.
С мен Клара Маринова. Минути за икономически анализ, анализ на икономическата установка у нас в Европа и в света. Моя събеседник е доцент Преслав Димитров, икономист, университетски преподавател. Здравейте, доцент Димитров.
Здравейте, госпожо Маринова.
Шумно и ентусиазирано Министерството на финансите и премиерът Борисов обявиха миналата седмица, че според Европейската централна банка България изпълнява всички критерии за членство в еврозоната. Последва официално опровержение от банката. Даже пък червения лидер Сергей Станишев много опозиционно каза, че праща поздрави на премиера Борисов от Европейската централна банка. И така, според вас, икономистите, все пак, какви са критериите, какво е изпълнила България и какво не е?
Значи България може да е изпълнила част от критериите с оглед на бюджетния дефицит и някои от критериите, свързани с обща задлъжнялост на страната, но това, което в моментната ситуация не е това, което може да гарантира стабилността на тези данни по критериите за приемане на общата европейска валута. Какво имам предвид? Следващата година, както може би вашите слушатели си спомнят, предстои на България сериозно плащане на главници по външния дълг. Падеж е в началото на 2013 година и този падеж изисква ресурс. Страната в настоящем го няма. Това значи, че трябва да получи финансиране от банка. За финансирането, доколкото знам от колегите от Министерство на финансите, в момента е имитиран еврооблигационен заем. Какво значи еврооблигационен заем? Това е заем с специфични ценни книжа, с които българската държава се надява да получи една солидна сума от международните финансови пазари, с базата на която да може да плати главниците. С една дума, взимаме пари на заем, за да си платим друг заем. Сега, това упражнение се счита, че изпълнение за критериите за приемане на обща европейска валута, дълбоко се съмнявам.
Да. Така както сме изпълнили уж критериите за влизане в еврозоната, напоследък само тревожни новини идват. Инфлацията в България ще достигне 2,9%. Очаквания растеж у нас е 0,5%. Доклада на Европейската комисия, която трябваше да оцени програмата за реформи, отчита положително само фискалната стабилизация, но структурните реформи няма напредък. Изрежда се един дълъг списък: образование, наука, пенсионна реформа, пазар на труда, неблагоприятната бизнес среда у нас, 13%-ната безработица, най-високия в Евросъюза риск от бедност, ограниченото финансиране за малки и средни бизнес и така нататък. В крайна сметка, каква е истината за икономическото състояние на България днес?
Истинската истина е, че българска икономика буксува. Защо буксува? Защото просто няма източници на финансиране. Защо няма източници на финансиране? Просто защото страната, първо, са намалели чуждестранните инвестиции драстично през последните години, второ, българското правителство не преразпределя достатъчно голям част от българския национален продукт, брутен национален продукт, брутен вътрешен продукт на страната. Поради този недостатъчно добър преразпределителен механизъм, съответно частния сектор и голяма част от обикновените потребители в страната не могат да получат необходимите средства за повишаване на общото съвкупно търсене, т.е. за харчовете на обикновените хора, да го кажем по по-прост език. И сега дума, пари няма. За да има пари от някъде, те трябва да дойдат, било чрез стимулиране на икономиката, за да е някакъв тласък за развитие на производството и инвестиционната дейност в страната, или пък да се дадат някакви допълнителни средства на потребителите, било с някакви специални финансиращи програми. Но това нещо не се случва. Сега, доколкото чух последното мнение на нашето правителство и на Министерството на финансите, и че няма да се търси някакво специфично външно финансиране за увеличаване на потреблението в страната или въобще за инвестиционната дейност на частните фирми, а ще се разчита единствено и само на по-добри разпределителни механизми. Сега, това нещо може да бъде някакъв частичен, но много слаб успех, защото много напомня на тази политика, която на времето провеждаше покойната ЦК на БКП, увеличаваше млеко на доя и производството на яйца с структурни реформи в АПК-тата. Също общо взето се опитва да направи по-настоящи българското правителство. Да каже, че ще преструктурира държавната администрация и ще търси по-добри разпределителни механизми, без обаче да има реални финансови средства, т.е. без реално да могат да се бъде купен груби линии, необходимия фураж, да, за да хранят кокошките или кравите, които, от които се очакват повечето яйца или мляко.
Да.
Извинявайте за упростенческия механизъм, ама все пак нашите служители трябва да могат да разберат какво реално се крие с тези бомбастични понякога формулировки.
А защо толкова зле усвояваме еврофондовете според вас? Защото това е другата, другия приток на външни финанси, с които бихме могли да се отлепим от дъното. А защо обаче ние не успяваме да ги усвояваме?
Така, когато бяха докупач, беше отговаря националната референтна рамка за средствата, които България ще получи през периода 2007-2013 година, българският политически елит като цяло, не говоря само за сегашното правителство, направи един погрешен ход. Като основни бенефициенти на всички тези програми бяха посочени българските общини и от известна степен се разчиташе и на държавната администрация като кандидатстваща като бенефициент по тези програми. Проблемът обаче е, че голяма част от българските общини, говорим за общинска администрация и така нататък, няма достатъчно подготвени хора. Или ако те се създадат, примерно в рамките 1-4 годишен мандатен период, през следващия мандатен период, с идването на новите хора, тези хора биват уволнявани, съответно административният капацитет за работа по проекти се унищожава. И това е една непрекъснато текучество, което се наблюдава през последните 8 години на реално подготвени хора, като имам предвид, че става дума за хора с езици, които да могат да пишат имейли, да подготвят отчети, не просто да ходят на прием и да вдигат чаша вино за на здраве, за добре свършената работа, а реално работни магаренца, които да могат да свършат работа, те липсват. Например, давам се приема с висшето образование в България. Голяма част от българските университети имат големи брои преподаватели, администрация, но ако големите си рамките на университетската администрация и преподаватели от около 1000 души, са хората, които реално могат да работят по проекти, са не повече от 20-тина. И това е най-често наблюдаваната картина. А пък по общините на място това е още по-голяма трагедия. И оттам се получава тази недостиг на чисто човешкия ресурс, който досвоява. Сега, при следващия период, който предстои на българската държава да подпише като национална референтна рамка и да договори с Европейската комисия, трябва сериозно да се обърне внимание бенефициентите да бъдат директно конкретни или представители на бизнес средите, или конкретно наименовани организации, така че да не се минава през механизма общински ръководства или ръководства на някакви посреднически такива изпълнителни агенции в рамките на държавната администрация, където административният капацитет е изключително нисък.
Разговарям с доцент Преслав Димитров, икономист, университетски преподавател. При срещата на премиера Бойко Борисов с катарските лидери се заговори за привличане на чужди инвестиции. Сполучлив ли е този модел за привличането на чужди инвестиции, който прилагаме с Катар? Тоест на държавно ниво се договарят стотици милиони от новите израстващи икономики. Има ли смисъл от това и е сполучлив ли е този вариант според вас?
Сега разбирам, че правителството търси някаква пробойна от някъде при тези стагниращи условия на международните финансови пазари да получи външно финансиране. Силно се съмнявам обаче, че арабският свят, особено страните от залива, са най-подходящата форма за подобен тип инвестиции. Първо, разбирането, което съществува в арабския свят за понятието инвестиция. Не трябва да забравяме, че в ислямския свят получаването на лихва срещу пари се счита за неморално. И съответно Ислямската банка за развитие и разни други организации, да кажем, междуправителствени организации, които реално, които са разрешени парите на тези страни, дават по определен финансов механизъм средствата. И те обикновено се дават или за ислямски общности, или за държави с така определена ислямска ориентация. А в България, доколкото виждам, интересът е основно в закупуване на земеделска земя, евентуално поддържане на пътна инфраструктура на база на платени пътни участъци, които да събират такси. Тоест, отново стигаме добре познатата схема на времето за магистрала Тракия. Ако си спомнят, имаше идеи за една португалска фирма.
Да.
Нека да не навлизаме в подробност. Но защото схемичката много силно намирисва на подобен тип инвестиция, от което българската държава силно се занимава дали ще има особена полза. Ако погледнете това, което инвестират арабските вече предприемачи, не говорим на ниво правителство, в западните икономики, то преди всичко това са в едни добре развити компании с доста големи размери в сравнение с българските фирми. И аз силно се съмнявам, че подобен интерес ще има като икономика тук в България. Още повече, че страната ни е силно децентрализирана благодарение на героичните усилия на поредица български правителство през последните 20 години.
Накрая, доцент Димитров, току-що получавам информация, че делът на сивата икономика у нас е над 32%, което извежда страната ни на първо място в Евросъюза. Защо това се случва?
Това се случва по две причини. От една страна, силният административен режим, на който са подложени голяма част от българските малки и средни предприятия, ги принуждават да търсят някакъв начин за привлечаване на приходи, които да е извън регламентирания. Например, за да отворите магазин в България, ви трябва поне 10 разрешителни.
Да.
Ако успеете да продадете нещо, без въобще да минавате през официалната търговия, това значи, че ще ви се развивате като реч по-добра печалба и понякога чисто съотношението ползи в приходи, карва частния бизнес в именно подобен тип схеми. Сега няма какво да се чудиме. Икономическите условия в страната са тежки, разрешителният режим в страната е изключително тронов и оттам се постига този негативен ефект. А има един друг много интересен феномен. Интересно е, че голяма част от хората, които се изживяват като певци на неолиберализма, т.е. на дивия капитализъм, нека да използвам тези думи в България, ако не погледнете бизнеса, с какво се занимават?
Да.
Много често това са фирми и организации, които са на държавна хранилка.
Да.
Т.е. те преживяват социологически агенции или пък някакъв тип консултантски фирмички, които повечето от тях изпълняват консултантски договори към българската държавна администрация или правят проучвания
да.
За не знам кое си министерство. Т.е. в един момент същите тези хора, които ни убеждават дълбоко по радио и телевизии как не е необходимо да има предвидителна функция на държавата, как българската държава не трябва да се грижи чак толкова за благосъстоянието на хората, то си грижа самите тях. И вършащите тези хора се оказва, че получават солиден дял от това, което българската държава
да.
Има от същите тези обикновени хора като данъци, което е дълбоко аморално и несправедливо.
До тук, защото напреднахме във времето, благодаря ви за вашето участие. Спорен ден.